Într-adevăr, Dumnezeu ne cheamă să fim închinători ai Lui. Și acest statut și această identitate de închinător înaintea lui Dumnezeu, cred că este lucru care ar trebui să caracterizeze Biserica lui Hristos. Stăm la sfârșit de an și fiind o vreme a bilanțului, m-am gândit să medităm împreună la cuvintele lui David. Un rege, închinător al regelui. Un psalm, o cântare pentru sfințirea casei Domnului făcută de David. Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților și m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se pogoară în groapă. Cântați Domnului, voi ce iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt, căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată, Doamne. Prin bunăvoința Ta mă așezasești pe un munte tare, dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Doamne, eu am strigat către Tine, m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă îmi verși sângele și mă cobori în groapă? Poate să te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia Ta? Ascultă, Doamne, ai milă de mine. Doamne, ajută-mă. Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururea te voi lăuda. Este unul din psalmii în care cred că fiecare dintre noi, în anumite momente ale vieții, poate chiar ale anului care a trecut, ne-am regăsit. Interesant că David compune acest psalm pentru sfințirea casei Domnului. Știm bine că el a avut dorința aceasta, să construiască o casă pentru Dumnezeu. Dar că Dumnezeu i-a spus, nu tu o vei construi. E adevărat că în sufletul lui el s-a plimbat în această casă, a proiectat fiecare element, până și tacâmurile de la casa Domnului. Însă nu i-a fost dat să ajungă la acest moment al târnosirii, al sfințirii, al dedicării casei Domnului. Însă, asemenea lui Iosif, care pe patul morții își privea trecutul în lumina viitorului, foarte interesant, pe patul morții să te gândești la viitor. La fel și David, în momentul acela, stă și se gândește la ce semnificație va avea sfințirea casei Domnului. Și vede în acel moment mântuirea lui Dumnezeu. Pentru el, casa Domnului este locașul în care omul redescoperă pe Dumnezeu ca fiind mântuitorul, vindecătorul, cel care ridică, cel care vindecă, cel care reabilitează. Și nu știu dacă scrie acest psalm poate după o perioadă de boală, o boală cumplită care l-a dus până lângă locuința morților. Nu știu dacă nu-l scrie poate când era în pericol. Știm cu toții viața lui David a fost presărată de momente cumplite în care efectiv a simțit îngerul morții lângă el. Nu știu dacă în vreun astfel de moment scrie ca acest psalm. Sau e un moment pur și simplu de bilanț, cum suntem și noi chemați astăzi, în care încearcă să pună la oaltă toate evenimentele vieții și prin suprapunere capătă această amploare a necazului până la locuința morților și a izbăvirii mărețe pe care Dumnezeu o dă, ridicarea pe un munte tare, acolo unde este casa Domnului. Nu știu. Dar cumva îmi doresc să vă aduc în atmosfera lui David și cumva să ne regăsim în această paradigmă pe care el o descrie. Zile trecute am căutat ceva material pe tema aceasta. Ce se întâmplă pe patul de moarte? Chiar nu știam că Andrei va vorbi despre un om care pe patul de moarte vorbește despre duceți-mi oasele în țara promisă și luați-le împreună cu voi. Dar e sfârșit de an. Așa este. Așa este. Ce să facem? La noi sfârșitul de an, dar este imediat după Crăciun. Și sărbătorim nașterea Domnului, sărbătorim tot ce înseamnă întruparea Lui și imediat după aceea suntem chemați să facem bilanțul. Așa că ne prinde bine să trecem dintr-o extremă într-alta, poate. Și cel puțin prima listă este notată de o asistentă care lucra într-un serviciu de stare terminală. De obicei se întâlnea cu pacienții în ultimele săptămâni ale vieții. Și fiind asistentă medicală, probabil reușea să fie mai aproape de pacient decât reușesc medicii sau asistentele de la noi. Se întâmplă undeva în lumea occidentală. Și a notat regretele muribunzilor. În cea de-a doua listă culege altcineva datele. Și probabil dacă veți căuta pe internet, veți găsi nu numai top 5 regrete, ci și 11, 21 de regrete pe care oamenii le au pe patul morții. Pot fi acestea. Îmi doresc să fi avut curajul să-mi trăiesc viața așa cum am voiam eu, nu cum au vrut alții să o trăiesc. Îmi doresc să nu fi muncit atât de mult, sau să fi avut curajul să-mi exprim sentimentele, sau să fi păstrat legătura cu prietenii sau familia, sau chiar să-mi fi permis să fiu mai fericit. E clar, amprenta Occidentului pe aceste replici. Aici e undeva la granița între Orient și Occident. Nu am iertat pe cineva drag care mi-a greșit. Neiertarea este top în regretele persoanelor care își privesc viața nu neapărat în spiritul individualist al Occidentului, ci mai degrabă în paradigma comunitară, care încă mai funcționează în zona orientală. Sau că nu am avut suficientă credință. Credința fiind definită destul de vag în cuvintele celor care le-a notat. Sau nu am luptat suficient pentru a îndeplini visurile. Sau nu m-am bucurat de lucrurile simple. Sau n-am fost suficient de curajos să spun ceea ce gândesc. Și răsfoind mai multe astfel de liste, mi-am dat seama că a fi în pragul morții nu schimbă în mod necesar paradigma în care ai privit viața, ci mai degrabă este un moment în care faci suma lucrurilor care te-au definit în cursul vieții. E adevărat, oameni care au trăit experiența apropierii de moarte, unii dintre ei au avut parte de momente de revelație. Acesta a fost un har special al lui Dumnezeu care le-a deschis fereastra, au văzut lumea spirituală așa cum este dincolo și pentru ei a însemnat o schimbare completă de paradigmă. S-au întors la credință, au căutat cu totul alte lucruri decât au căutat până atunci. Însă pentru marea majoritate, pentru că Dumnezeu a dat libertatea omului și el însuși a zis că omul are liber arbitru și l-a lăsat să facă alegerile întreaga viață, lasă și pe ultima 100 de metri să trăiască în liberul arbitru. Și după aceea vine judecata. Nu judecă în ultimele minute înainte de moarte. Și atunci probabil omul se întâlnește cu propria lui paradigmă de viață, face suma a ceea ce a crezut și de obicei regretele nu sunt în faptul că n-a mers pe o altă cale, ci faptul că a fost prea leneș în a merge pe calea pe care și-a propus-o. Cam acest lucru îl regăsesc eu în aceste liste. Faptic, o trezire la autenticitate. Mi-ar fi plăcut în ceea ce am crezut că e bine să fiu mai autentic, să fiu mai râvnitor, să mă fi dedicat mai mult. Așa că nu este o soluție a trezirii pe patul de moarte. Probabil persoanele care s-au întâlnit cu vocea Evangheliei în cursul vieții lor, care undeva într-un moment al vieții au validat valorile creștine și după aceea au trăit în stilul lor de viață, dar permanent au avut acest regret că există un munte pe care ei n-au urcat, un ideal la care au simțit că sunt chemați, dar pe care nu l-au împlinit, s-ar putea în acel moment lucrul acesta să-i trezească. Și de aceea, cel puțin în mediul evanghelic sau imediat apropiat celui evanghelic, mă refer la rudele celor credincioși, să se trăiască astfel de momente în care persoana în ultima săptămână de viață să zică, vreau să mă întorc la Hristos. Pentru că lucrul acela l-a știut și l-a urmărit întreaga viață. Dar pentru persoanele care, să zicem, nu au intrat în contact și nu au validat, nu au avut un moment în care să valideze în mod real aceste valori, probabil momentul morții este acela în care, ca într-o oglindă, privește trecutul și ar fi vrut doar să fie mai autentic pe acea cale pe care a mers. Cert este că a răspunde la problema morții, a răspunde chiar și la problema vieții, a ne face bilanțul acum la sfârșit de an. Pornim cu toții de la întrebările de bază, cine sunt și de ce sunt. Acea problemă a identității și a autenticității noastre. David, eu zic că și-a răspuns corect la această întrebare. Pentru că el s-a definit nu într-un spirit individual, ci s-a definit în raport cu Dumnezeu și în raport cu oamenii din jurul său. Lumea occidentală, și voi vorbi despre lucrul acesta, pentru că noi, și vom vedea lucrul acesta poate mai bine când vom studia Daniel și vom vedea cum au evoluat împărățiile lumii acesteia. Noi, cel puțin generația noastră în a doua parte a vieții și tânăra generație, suntem sub acest duh al Occidentului, care este un duh materialist și un duh individualist. Și deși pune atât de mult accentul această filozofie de viață pe a te defini cine ești și a fi tu însuți, și lucrul acesta să-l dorești până la sfârșitul vieții, totuși, a răspunde cine ești nu se află în noi înșine. Vorba cuiva, s-ar putea că atunci când cauți să te definești cine ești, să descoperi că ești o ceapă. O ceapă de ce? Pentru că ceapa este formată din multe foițe. Și în final zici, eu nu sunt acesta. Această caracteristică din viața mea este pusă de școală, asta la altă este pusă de familie, asta este pusă de anturajul meu și eu vreau să mă descoper cine sunt. Și dai o foaie, două, trei, le dai pe toate la o parte și la sfârșit ai descoperit că nu mai ai nimica. Pentru că, într-adevăr, ceea ce ne definește este o sumă a lucrurilor pe care le-am acumulat în cursul vieții. Dar adevărata definiție ține de transcendent, ține de modul în care Dumnezeu ne definește pe noi. Pentru că noi am fost creați și am fost așezați cu un scop pe acest pământ și în această viață. Ori David reușește să se definească corect raportându-se la Dumnezeu. Omul a fost creat pentru slava lui Dumnezeu. Dacă ați deschide, spre exemplu, crezul, mărturisirea de credință a luteranilor, a baptiștilor, mă refer la mișcările reformei prin secolul 15. Veți găsi că pe la primele întrebări prin care se făcea catecheza, pregătirea convertiților, de ce există omul sau pentru ce, care este scopul omului? Și răspunsul în aceste crezuri era, omul este pentru slava lui Dumnezeu. Și aceasta este definiția în care într-adevăr ne putem regăsi. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că în biserică și în Hristos putem ajunge la acest adevăr și îl putem pipăi, îl putem vedea ca fiind o realitate. A trăi pentru slava lui Dumnezeu. Bun, și atunci, unde este fericirea mea? Drepturile omului care îmi spun că am dreptul la fericire? Să-mi caut și să găsesc fericirea? Răspunsul este simplu. Noi vom fi cu atât mai împliniți în Dumnezeu, cu atât mai satisfăcuți, în măsura în care El este mai glorificat în noi. Și atunci crezul acesta, aparent vechi, nu într-o filozofie modernă, răspunde la problema esențială a noastră. Căci dacă suntem cremați pentru slava lui Dumnezeu și urmărim a-L slăvi pe Dumnezeu prin viața noastră, lucrul acesta va aduce cu adevărat împlinire în noi. David când scrie acest psalm și se gândește la locuința morților lângă care a fost și își privește viața în lumina semnificației ei, își dă seama de un lucru. Domnul să fie slăvit în viața mea. Și nu numai a mea, ci a celorlalți din jurul meu. De ce el zice, te înalți, Doamne, cântați Domnului, măriți pe Dumnezeu prin laudele voastre. Inima mea vrea să-ți cânte. Purea te voi lăuda. Iată că totul se îndreaptă spre Dumnezeu și spre lauda Lui. Iar aceste adevăruri, să știți că rămân neschimbate. Indiferent în lumea și în cultura în care noi trăim, trăim sub influența Occidentului. O lume individualistă în care omul și încă sinele, nu omul ca și comunitate, ci sinele, este miezul tuturor lucrurilor. Este telosul. Și nu este adevărat. Se vede că lumea a falimentat în acest tip de căutare. În final, telosul, scopul suprem al tuturor lucrurilor, rămâne Dumnezeu. Și El este cu adevărat vrednic de laudă. Iată argumentele pe care le aduce David. El este cel care, atunci când am fost căzut, m-a ridicat. Și cine a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, ajunge să descopere și această caracteristică a lui Dumnezeu. El nu este numai împăratul veșnic, numai creatorul, nu este numai cel atotputernic, cel omniprezent, cel omni-înțelept, ci El este alături de cel căzut, este mântuitorul, este cel care vine, vindecă, ridică. Și fiecare dintre noi putem să ne aducem aminte atâtea momente în viață, atâtea momente în anul care a trecut, în care am fost căzuți, am plâns și El ne-a ridicat. Ce înseamnă oare a ne ridica? Poate nu numai faptul că ne-a oferit din nou confortul sufletesc de care aveam nevoie după o perioadă de prăbușire. Ce înseamnă că Dumnezeu ne-a ridicat spre a ne împlini destinul și scopul. Iar destinul și scopul, așa cum ceva mai devreme am cântat, este să fim ca Iisus Hristos. Există mai multe paradigme despre ce înseamnă a deveni ca Iisus Hristos. Cum se face creșterea în har? Și de-a lungul timpului au fost propuse, cel puțin în lumea creștină și în special cea evanghelică, mai multe modele. Primul model, acesta portocaliu, așa, este al saltului nașterii din nou. Adică se întâmplă în anumit moment să întâlnești cu Dumnezeu, atunci a intrat Dumnezeu în viața ta, s-a întâmplat nașterea din nou, care este într-adevăr o transformare radicală a vieții, și atunci ai fost aruncat cumva pe un platou, dincolo de zona în care ți se mai poate întâmpla ceva rău, și tot ce mai ai de făcut este să aștepți să ajungi cu autobuzul la stația finală. Și odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, rămâne doar să îl slăvești pe Dumnezeu în viața care o ai. E prea frumos ca să fie adevărat. Există mult adevăr în ceea ce se spune. Nașterea din nou ne schimbă paradigma, ne dă identitatea din Dumnezeu, plantează în noi ființa dumnezeiască, însă nu ne oferă finalul creșterii, ci este doar intrarea pe cale. Altă paradigmă este aceea a creșterii lineare, constantă. Creșteți în har. Și dacă iei să iei expresia Apostolului Pavel, care din zi în zi se înnoiește în Duhul Său, ai zice că fiecare zi înseamnă o treaptă în plus și în felul acesta creștem până când ne vom întâlni cu Dumnezeu. Și atunci, funcție de cât am trăit pe pământ și funcție de câtă râvnă avem, da, se creează o pantă ascendentă mai mare sau mai mică, și aceasta este creșterea spirituală. Sau am putea să suprapunem cumva pe perioadele de evoluție din punct de vedere al creșterii firești, a trupului, și atunci să ne aducem aminte că de regulă creșterea nu se face liniar, ci în trepte. Există perioade de creștere, perioade de stagnare, de maturizare, de așezare după aceea, iarăși câte un salt și tot așa. Și ar fi aceste trepte. Orică ajungi la o nouă înțelegere și atunci ai schimbat ceva în mintea ta și te vei raporta altfel la un anumit aspect al vieții personale, de familie, raportarea la biserică sau la ceilalți din jurul tău și în felul acesta ai urcat pe o nouă treaptă, o nouă treaptă, o nouă treaptă. Sau dacă privim în viața descrisă mai pendelete a credincioșilor vechi testamental, ne dăm seama că au fost anumite etape. A fost o etapă în viața lui Avram când a ajuns din Ur în zona Canaanului. Apoi a fost o altă etapă în care a mijlocit pentru Sodoma, o altă etapă în care a fost gata să jertfească fiul. Și atunci zici că sunt astfel de momente care te mută pe o treaptă mai sus. Sunt câteva din modele. Eu vă aduc un alt model, care mi se pare mult mai realist și mai legat de psalmul despre care am vorbit. Într-adevăr, creșterea în har are un vector ascendent. Așa ar trebui să existe. Însă, perioada de viață, de regulă, înseamnă căderi și ridicări. Căderi și ridicări. Și David vorbește de o astfel de cădere. Iată un alt verset care cumva concentrează ceea ce a exprimat în Psalmul 30. Psalmul 50. Cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi. E o sinteză asupra vieții lui, în care își privește David această sinusoidă a vieții și zice, cred că Dumnezeu a gândit să fie așa. E adevărat, pe aici pe acolo vedem greșeli ale lui David. Multe din aceste căderi țin de alegerile noastre, pe care le facem la un anumit moment. Prostești. Însă, parcă nu ține numai de alegerile noastre. Uneori suntem izbiți de pământ, de situații care ne înconjoară, care ne-au depășit capacitatea noastră de a face o alegere bună în acel moment. Și atunci ajungem într-un necaz. Și sub presiunea acelui necaz apare strigătul. Doamne, ai milă de mine. Doamne, izbăvește-mă. Ce-ți folosește dacă mă cobori în locuința morților? Oare te mai pot lăuda? Foarte interesant că în acel moment de presiune, David nu pierde perspectiva. Și asta este perspectiva care ne dă cu adevărat lumină, și anume faptul că numele lui Dumnezeu trebuie să fie proslăvit în noi. Ori asta îi dă curaj lui David să zică, de ce m-ai duce acum în locuința morților? De ce m-ai lăsat pe fundul gropii? Căci aici nu te pot lăuda. Ridică-mă ca să te pot proslăvi. Pentru că lucrul acesta rămâne valabil oricând, numele lui Dumnezeu să fie înălțat. Și atunci apare acest strigăt de pe fundul gropii, iar Dumnezeu își mobilizează energia, își mobilizează armatele de îngeri, creează contexte, pune mâinile sub noi și ne ridică, ne înalță, ne izbăvește. Și ajungem dincolo de groapă, ba chiar dintr-o dată constatăm că suntem mai sus cu o treaptă sau două și strigăm din toată inima, slăvit să-ți fie numele. Și nu putem să ne oprim numai noi. Este momentul în care, în general, zici, haide să-L slăvim pe Dumnezeu, uitați ce a făcut în viața mea. Și atunci și unul și altul descoperă aceste lucruri în viața lor și apare un strigăt colectiv, slăvit să fie numele Domnului Cel care ne-a izbăvit. De ce sunt necesare căderile și izbăvirile în devenirea noastră? E o replică care o știm cu toții. Ce nu te omoară, te face mai puternic. Am fi prea leneși. Mi-ar place să cred că paradigmele acestea de care vorbeam mai devreme ar fi reale. Însă niciunul dintre noi nu suntem atât de râvnitori să rămânem într-o creștere continuă. Avem o fire pământească. Avem un dușman în jurul nostru prin cultura care ne înconjoară, care ne rupe de acest telos, și anume al slăvi pe Dumnezeu permanent. Și cum nu mai căutăm lucrul acesta cu aceeași râvnă, nu putem avea un traseu doar de creștere. Și atunci ne întâlnim cu căderile din viața noastră. Și bine ne fac. Pentru că sunt momentele în care ne redefinim. Sunt momentele în care, chiar dacă nu ajungem pe pragul morții, avem beneficiile celui ce a trecut pe acolo. Și anume acea trezire la autenticitate. Ne aducem aminte de ce trăim, la ce am fost chemați. Ne descoperim și în neputința noastră și redescoperim puterea de mântuire a lui Dumnezeu. Și este un moment în care îl revedem pe Dumnezeu și îl putem proslăvi. Și în felul acesta ne apropiem de scopul pentru care am fost creați. Suntem la sfârșit de an și facem bilanțul. Vă chem pe fiecare să vă aduceți aminte de un astfel de ciclu din anul acesta. Necaz, chemarea numelui Domnului să fie izbăvire. Izbăvirea și proslăvirea. Dintre toate acestea, care credeți că ne dorim? Doar elementul de proslăvire. Și ăla rămâne telosul. Restul ține nu de scop, ci de cale. Așa că, dacă la momentul de față, poate nu suntem în necaz, poate nu strigăm disperați ca Dumnezeu să ne izbăvească, dar toți prin rememorare putem să rearticulăm cuvintele de proslăvire. Și aceea o să vreau să ne ridicăm și să proslăvim pe Domnul. Dar nu acum. Mai vreau să vă spun câteva gânduri. Înainte. Dar păstrați gândul acesta, că vreau să fie și o mulțumire personală la sfârșitul acestui an. Însă nu suntem singuri, suntem în mijlocul unei biserici și ca biserică am trăit momente frumoase anul acesta. L-am întrebat pe Iosu al meu, dragul tati, cum a fost anul 2015 pentru tine? Și el de obicei este destul de direct, așa? Și îmi zice, greu și frumos. Și așa este, greu și frumos. M-am regăsit și eu în cuvântul ăsta și cred că fiecare dintre noi. La tățni greu. A făcut și el treaba, așa este. Ce puțin pentru biserica Neemia a fost un an bogat. 7 nunți, 6 logodne, 9 copii născuți, 9 binecuvântări, 4 botezuri, 5 înmormântări. Acum, dacă mă gândesc la paradigma dacică, știți că dacii considerau așa, nașterea înseamnă trecerea dintr-o paradigmă într-alta, moartea dintr-o paradigmă într-alta, intrarea din spiritual în material, plecarea din material în spiritual. Și de aceea dacii de obicei nu stăteau și jeleau la moartea cuiva, ci de obicei se îmbătau și petreceau. Așa că la un moment, sunt ale celor din cadrul bisericii, din rudele bisericii și am participat. E adevărat, noi n-am înmormântat pe nimeni în biserică și n-am fost ca biserică să săpăm groapa. Da. Oh, aceștia nu sunt trecuți pe listă și nici n-am vrea ca să îi trecem la bogății, așa este. Tabăra, proiectul cu noua generație și stând acolo pe bancă și cântând acum colinde, mi-am dat seama că n-am trecut pe lista aceasta și extrem de important cele 50 și ceva de întâlniri duminicale. În lumea asta în care, cum se ruga și domnul Valei, nu se mai spune Merry Christmas, nu se mai spune Crăciun fericit sau despre nașterea Domnului, ci sărbători de sezon cât mai fericite. Așa dictează Bruxelles către întreaga Europa, că își vrea să-L scoată pe Hristos din istoria Europei și încet, încet Europa devine anticreștină. Faptul că ne-am întâlnit duminica și am rostit numele Domnului într-o cântare este mare lucru și să rămânem consecvenți în lucrul acesta. Este una din realizări. Să dea Domnul să o putem duce mai departe, să ne întâlnim aici și să nu uităm de ce ne întâlnim aici, ca să înălțăm numele Domnului. Și nu uitați că suntem puțini, că mai mulți sunt cu noi decât cu ceilalți. Și cum am deja un defect profesional cu graficele, mă mai aduc o curbă. În dezvoltarea oricărei organizații, există cam același traseu de care vorbeam mai devreme. Noi, ca biserică, suntem într-un moment de intersecție. Țin minte că vorbeam cu Emil mai demult, la una din nunțile de anul acesta, și făceam cumva un bilanț al evoluției bisericii. Foarte mulți dintre noi am prins
Biserica Neemia pe această pantă.
Și este fascinant, într-adevăr, ca să ai, știu, 70 de botezuri în decurs de un an și jumătate și să n-ai atâția lideri la grupele de casă care să păstorească sufletele care s-au întors la Domnul. Și nu numai asta, toată râvna aceea când s-au creat atelierele de slujire, era o biserică tânără care creștea. Am prins cumva, să zicem, adolescența bisericii, care înseamnă transformările cele mai mari după nașterea ei. Însă viața nu este o creștere doar ascendentă. Am spus, paradigmele, primele care vi le-am arătat, nu prea cred că sunt realiste. Cea mai realistă este aceea că există un moment de coacere, de maturitate, în care sunt necesare noi decizii și noi direcții. Ori cred că în ultimii ani, ca biserică, tatonăm direcțiile în care să mergem. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dus în faza aceasta. E adevărat, există pericole când ajungi într-o astfel de fază. Există și pericolul să mori. Dar există perspectiva unui viitor, unei noi trepte, unei noi creșteri. Ori suntem exact la momentul în care ne frământăm cu noua generație. Ce facem pentru ca noua generație să aibă curba ascendentă a ei? Deci, din punctul acesta de vedere, cred că suntem în momentul potrivit ca biserică. N-ar trebui să ne îngrijorăm și n-ar trebui să privim trecutul ca fiind standardul. Ce să facem ca Iosif, să facem ca David, să privim trecutul în lumina viitorului. Ceea ce Dumnezeu ne-a oferit până acum este o bază la care să plecăm mai departe. Ori constat că Dumnezeu ne-a oferit câteva paradigme și câteva direcții. N-am reușit să ajung în taberele din anul trecut și anul acesta, dar zic eu că m-am conectat cumva la lucrurile pe care Dumnezeu ne le-a oferit. Viitorul pentru orice creștin înseamnă întâlnirea cu Domnul, înseamnă venirea Domnului și mă bucur că suntem o biserică care n-am înghițit nemestecată Evanghelia prosperității. Nu zic că nu ne vizitează pe fiecare undeva în mintea noastră acea Evanghelia prosperității, însă Evanghelia este una a crucii și mă bucur că am rămas în această paradigmă și că suntem conștienți că lucrurile nu vor continua la nesfârșit în felul acesta occidental, ci Hristos va veni. În vremea acestor împărați, o piatră s-a va desprinde fără ajutorul vreunei mâini omenești și va lovi sistemul politic al lumii și va crea o împărăție care nu va trece sub stăpânirea altcuiva. Ea însă va fi veșnică, iar noi vom fi parte în ea dacă Hristos ne găsește credincioși. Ori e bine că am rămas în această paradigmă. Însă e o întrebare mare, ce să facem dacă Hristos va veni? El poate va veni mâine sau poate va veni peste 100 de ani. Și atunci trebuie să fii pregătit să te întâlnești cu El mâine, dar să lucrezi ca și când mai ai 100 de ani de investit. De aceea suntem în paradigma pregătirii noii generații. De aceea înțelept ar fi să privim de aici mai departe spre viitor. Nu neapărat spre trecut. Trecutul ne învață, ne ajută, ne încurajează trecutul Bisericii Neemia. Dar vă spun că viitorul este mai luminos dacă avem credința să pășim în el. Așa că ajung la ceea ce v-am îndemnat mai devreme și dincolo de motivele personale, aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a oferit în biserică. Se cuvine să lăudăm numele Domnului. El este cu adevărat vrednic. Și nu cred că este un alt lucru mai potrivit la sfârșit de an decât cu adevărat să ne adunăm cuvinte de mulțumire, de laudă, căci acesta este scopul la care suntem chemați. Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Haideți să ne ridicăm să mulțumim Domnului.